У ефіры свабода у Менску сёмай раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў аб намеры пашыраць сувязі з еўразвязам, абвінаваціўшы Расію ў гандлёвых санкцыях супраць Беларусі. У прамове на беларускім тэлебачанні учора ўвечары Лукашэнка заявіў, што нядаўняя малочная вайна нанесла вялізны ўрон сельскагаспадарчаму сектару Беларусі, у якім занятыя 10% насельніцтва краіны, і абвінаваціў Маскву ў спробах захапіць у свае рукі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Раней міністр фінансаў Андрэй Харкавец паведаміў, што Беларусь звернулася да еўразвязу з просьбай аб фінансавай дапамозе. Музычная суперзорка Майкл Джэксон, якога называлі кароль попу, памер у Лос-Анджэлесе ва ўзросце 50 гадоў, яго супынілася сэрца. Нечаканая смерць здарылася падчас падрыхтоўкі да серыі вяртальных канцэртаў, якія мелі пачацца ў Лондоне з сярэдзіны чэрвеня. Прычына смерці пакуль невядомая. Краіны Вялікай Васьмёркі збіраюцца асудзіць сёння гвалтоўныя дзеянні іранскіх уладаў у адносінах да пратэстоўцаў у Тэгеране і заклікаць улады вырашыць крызіс у краіне мірна і дэмакратычна. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адрынае падазрэнні ў тым, што Расія спрабуе ўзяць пад кантроль энергетычныя пастаўкі на захад з Афрыкі. Гэтая заява супярэчыць ранейшаму выказванню чыноўніка Газпрому, які заявіў, што ў выпадку пабудовы трубаправоду Нігерія-Еўропа Расія зможа кантраляваць энергапастаўкі з гэтай краіны ў еўразвяз. Дамова аб пабудове гэтага трубаправоду паміж нігерыйскай нацыянальнай нафтавай кампаніяй і Газпромам была падпісаная учора падчас візіту ў краіну расійскай дэлегацыі на чале з Мядзведзевым. Таксама былі заключаныя пагадненні ў справе распрацоўкі Газпромам нігерыйскіх нафтавых і газавых радовішчаў, а таксама пабудовы ў краіне атамнай электрастанцыі. З Нігерыі Мядзведзеў накіраваўся ў Намібію, дзе галоўнай тэмай перамоваў мае быць доступ да намібійскіх радовішчаў урану. Намібійскія медыі таксама паведамляюць, што нацыянальная нафтавая кампанія «Намкор» рыхтуецца падпісаць дамову аб супрацы з расійскім «Газпромам». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў свой план у справе змагацоўных месцаў, аргументуючы, што адначасова з ачышчэннем паветра запатрабуюць новыя працоўныя месцы ў сферы экалагічнай энергетыкі. У справах правоў чалавека патрабуе заплаціць былому зняволенаму ў Расіі 55 тысяч даляраў за трыманне пад вартай. Асуджаны да 13 гадоў зняволення за шэраг злачынстваў, расеец падаў жалобу ў суд, спасылаючыся на тое, што ён правёў 5 год у чаканні судовага разгляду сваёй справы разам з 40 сакамернікамі у памяшканні, прызначаным для ўтрымання толькі 10 вязняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз, кінаагляд і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 26 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі. На большай тэрыторыі Беларусі прагназуюць дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-19 градусаў цяпла, удзень 17-24. У Берасцейскай і Гомельскай абласцях 25-30 градусаў вышэй за нуль. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештовано на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політик обвестив у залі суду сухую голодовку. Четверо інших удільників пікету покараних штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про гэта заявіў сёння старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Цукала. Ён таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць пераходам да яе адмены. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Аўтуховіча. Адказнасць за жыццё Аўтуховіча аўтары заявы ускладаюць на сумленне кіраўніцтва дзяржавы. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніка, які ўзнік на вуліцы Сухой, Леанід Левін.
Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга. Паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты. Зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг.
Намеснік Гомельського обласного прокурора трапив под слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під коттедж. Генпрокурор Васильєвич, щоб зменшити зловживання, пропонує провести інвентаризацію земельного законодавства. Від 1 вересня радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року.
Алена Тиханович про новини 25 червня, зв'язаные с Беларусью. Больш подрабязна про гэта на нашым сайте свабода.орг. На нашым же сайте можна спампаваць у PDF-формате новую 16-ю кнігу серы «Бібліотэка свабоды 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Яе прэзентацыя адбылася 24 червня ў Менску. У рубрыцы «Сам выдат» на сайте свабоды даступныя ўсе кнігі гэтай серы, у тым ліку кніга «Адзін дзень палітвязня», якая вышла сёлета. Прэзентацыя гэтай кнігі адбылася месяц таму ў амбасадзе США ў Беларусі. А ў чацвер на пытанні свабоды адказаў кіраўнік дыпмісіі США ў Беларусі Джонатан Мур напярэдадні завяршэння свайго тэрміну знаходжання ў Беларусі. Я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Дзякуй, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком дыпмісіі ЗШ ў Беларусі Джонатанам Мурам у нашым эфіры ў бліжэйшыя дні, а тэкст неўзабаве вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У чацвер, 25 чэрвеня, суддзя цэнтральнага раёну Гомеля пакарала 5 удзельнікаў акцыі памяці гвалтоўна зніклага генерала Юрыя Захарэнкі. Пётр Кузняцоў, Васіль Паляков, Юрэц Захарэнка і Анатоль Паплаўны аштрафаваныя на 700 тысяч рублёў кожны. Рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора арыштаваны на 3 сутак. На знак пратэсту палітык абвясціў у залі суду сухую галадоўку.
Это не суда, судилище. Выник этого суда был для меня заранее ведомый. Сухую голодовку объявляет тому, что я уже не бачу других выников, как можно было нечего добиться. Я, скажем, не полный оптимизму, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Сказаў свабодзе ў судзе гомельскі актывіст Владзімір Кацора. Што да іншых галадовак, у чацвер стала вядома, што зняволены грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер прыпыніў галадоўку пратэсту да 30 чэрвеня. А 16 красавіка ў менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Пра хаду і характар яго галадоўкі амаль няма звестак, акрамя сведчанняў адваката і кароткіх адказаў турэмных лекараў, што стан здароўя галадоўніка здавальняючы. Прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Пра справу Мікалая Утуховіча выказваюцца і слухачы свабоды.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Утуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу: «Няма чалавека, няма праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Пачынаючы ад 1 верасня гэтага году, радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца нашым прыярытэтам, заяўляе кіраўніцтва міжнароднага каналу Швецкага радыё. На сайце беларускай службы змешчаныя словы кіраўніка міжнароднага каналу Швецкага нацыянальнага радыё, якую ваходзіць радыё Швецыя, Інгемара Лёвгрына, пра тое, што кіраўніцтва зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць у Беларусі, гэта была цытата. Падрабязнасці ў Валянціны Аксак.
З тэксту паведамлення адназначна не вынікае, ці скасоўваецца вяшчанне праграмы Радыё Швецыя па-беларуску і яе вяшчанне пераводзіцца на расейскую мову, ці гэтая праграма зачыняецца наогул. Прадусар беларускай праграмы Дмітрый Плакс сказаў наконт гэтага.
Беларускае вяшчанне скасоўваецца цалкам, беларуская служба зачыняецца, супрацоўнікі выкідаюцца на вуліцу.
Не зусім зразумелыя былі са згаданага паведамлення і прычыны такога рашэння кіраўніцтва міжнароднага каналу Шведскага радыё. Спадар Плакс паведаміў, што 24 чэрвеня ён меў з гэтай нагоды сустрэчу з кіраўніком каналу Інгемарам Лёвгрэнам.
Мне учора мой кіраўнік, які прымаў гэтае рашэнне, ён мяне выклікаў, каб патлумачыць, ён мне сказаў, даслоўна магу працытаваць, дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца маім прыярытэтам.
Між тым, паводле словаў Дмітрыя Плакса, перад ягонай службай ставілася задача праграмамі вяшчання па-беларуску на Беларусь якраз спрыяць дэмакратызацыі гэтай краіны.
Нашай замове на вяшчанне чорным па белому надрукавана, што мы павінны займацца дэмакратызацыяй.
А вось якая рэакцыя слухачоў беларускай службы радыё Швецыя на гэтую навіну, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Я лічу, што гэта паспешлівае рашэнне, таму што любое вяшчанне нацыянальнай мовы Беларусі падымае прэстыж нацыі і забяспечвае незалежнасць. І калі шведы хочуць бачыць Беларусь не шасцю губернямі Расіі, а сябрам Еўразвязу, яны павінны павялічыць беларускамоўнае вяшчанне, а не ліквідаваць яго.
Меркаванне Алега Трусава запісала Валянціна Аксак. Нагадаем, што першая перадача беларускай службы радыё Швецыя выйшла ў эфір са Стакгольму 7 лістапада 2004 году. Стваральнік і нязменны кіраўнік гэтай службы – журналіст, літаратар і перакладчык Дмітрый Плакс. На Беларусь за мяжы па-беларуску вяшчаюць Еўрапейскае радыё для Беларусі, Радыё Рацыя, беларуская праграма Радыё Ватыкана, а на расійскай мове вяшчае беларуская праграма радыёстанцыі Нямецкая хваля.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я дадам, што нас таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг.
Бліц-аналіз «Свабода».
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што незадаволены працай нафтаперапрацоўчай галіны. Ён даручыў ураду знайсці больш выгадныя варыянты паставак нафты і продажу нафтапрадуктаў. Таксама паабяцаў найбліжэйшым часам перагледзець пералік расійскіх кампаній, якія змогуць пастаўляць нафту ў Беларусь. А 25 сакавіка падчас сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі Растоўскай вобласці Расіі Владзімірам Чубам Александр Лукашэнка выказаў гатовасць прадаваць праз 3 гады расейцам беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Чаму апошнімі днямі Александр Лукашэнка надзяляе шмат увагі гэтай галіне? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам Леанідам Злотнікавым.
Адмыслоўцы з іроніяй адзначаюць, што асноўнае дасягненне беларускай эканомікі – нафтавы афшор, створаны за кошт паставак расійскай нафты па льготных цэнах, становіцца ўсё менш прыбытковым для бюджэту. Што непакоіць кіраўніка Беларусі?
Гандаль нафтапрадуктамі з'яўляецца па-ранейшаму адной з галоўных крыніц паступлення валюты ў Беларусі і сёння. Расія паставляе нам нафты ў 3 разы прыкладна болей, чым патрэбна самой Беларусі, а 2 трети этой нафты это идет на переработку и на продаж нафтопродуктов за рубеж. В будущем махчима скорочение поставок российской нафты у Беларуси, потому что добыча нафты у самой России снижается. Это скорочение так само может быть выкликано и политическими умовами. Мабуть, тому Лукашенко зараз такую увагу звертает поставкам нафты и не с российских крыниц. За понижение цен на внешнем рынку понизилась на вогул, эффективность гандлю нафтопродуктами. По-другое, в этих умовах меньшая глубина перепрацовки нафты на белорусских нафтозаводах отмовно поуплывала на эту эффективность. И так само отмовно поуплывало по увеличению того процента, который Беларусь переличивает в России с мытной экспортной пошлины на нафтопродукты.
Нагадаем, что Россия начала будовництво нафтопроводу БТС-2 у обыход Беларуси. Але вы кажете, что скорочение поставок нафты может быть выкликано и политическими мотивами. Сподяемся, что до нафтовой войны не дойдет.
Не то, что это война. Добыча нафты в России скорочается. Это вельми важный фактор, что коли Россия откажет, что да, мы вам обещали, что будем давать нафту, мы обещали и выполняем свои обещания, але мы вам даем нафты, кольки вам самим потребно, и мы не обещали вам давать больше нафты, чем вы сами споживаете.
Со слова Лукашенко выникает, что российским компаниям становится меньше выгодным поставлять нафту в Беларусь. Во всяким разе, некоторые из них в особные месяцы не выбирают узгодненные ранее квоты по поставках на белорусские заводы.
Кошты на нафту и нафтопродукты понизились. Мабуть, стратила сенс для каких-то российских поставщиков нафты. Бо на Заходе, например, с одной тонны нафты отримливают около 90% светлых нафтопродуктов, а у Беларуси около 65-70%. Тому экономичная эффективность нафтопереработки снижается. Потребны новые технологии. Так само и якость нафтопродуктов, которые вырабатываются у Беларуси, в большей частке не нижейшие нафтопродукты белорусских, больше, может быть, серы або других побочных продуктов, и это снижает кошты наших товаров.
До речи, Лукашенко признался, что говорка приватизации нафтоперепрацовывающих заводов и шла с российскими компаниями. Мовляв, про 3 года можно разглядеть возможность продажу.
Он уже обещает, что 5-7 годов. Российские компании, напевно, и не верят в обещание Лукашенко. И они были затекавлены ранее. У России не копая могутностью по нафтоперепрацовке, что когда тычется Полоцкого завода, там потребно еще укласти и добрые гроши, как довести технологии до сучасных. И у них есть такая политика вертикальной интеграции. Это значит, что нафтодобывающие компании створают свои и нафтозаводы, как продавать не нафту, а готовые нафтопродукты. И интерес у этого у них был и, напевно, есть зараз. А лишь вот после шматгодовых обещаний и невыконания этих обещаний, я не уже не вельми не верить в то, что это может быть вот такая приватизация и корысть.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце. Генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч абвясціў змаганне зямельнай карупцыі. У якой галіне, на вашу думку, найбольш распаўсюджаная карупцыя ў Беларусі? Адукацыі, нерухомасці, судовай, медычнай ці іншай? Мы чакаем вашых адказаў. Наш адрас свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь, і я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 25 чэрвеня. Рада беларускай інтэлігенцыі ў сваёй заяве запатрабавала ад уладаў неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога вінавацяць у падпале дома міліцыянта. Паводле адваката Паўла Сапілкі, Аўтуховіч ужо больш за 2 месяцы трымае галадоўку. Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на 3 суток. Його покарали за удел у акції пам'яті зниклого былого міністра внутрішніх справ Білорусі генерала Юрія Захаренки. На знак протесту Владимир Кацура об'явив у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларуси готовая до введения мораторию на смиротную кару. Про это заявил старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. Зняволены американский адвокат Эммануил Зельцер припынил свою голодовку протесту до 30 червня. У Менску открыты помнік ахвярам Менскага гета грамадзянам заходнеўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніку, які пастаўлены на вуліцы Сухой, Леонід Левін. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму.
Доследы свабоды.
Паводле синоптыка, у колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку кліматычных назіранняў Беларусі. А гэта больш, чым 100-гадовая гісторыя. Навальніцы, маланкі, град, трапічныя ліўні, шквалісты вецер – усё гэта ледзьве не штодзённая прыкмета сёлетняга чэрвеня. На поўдні краіны была зафіксаваная рэдкая для беларускіх шыротаў прыродная з'ява так званы торнадо – магутны смерч, характэрны для амерыканскага кантыненту. Зараз мы прапануем вашай увазе даследаванне свабоды на тэму бяспека медычных установаў і гатоўнасць медыкаў дапамагаць людзям, якія пацярпелі ў надзвычайных сітуацыях. Якія службы задзейнічаюцца ў надзвычайных сітуацыях у Беларусі і як яны працуюць, вывучала Інна Студзінская.
Стыхійныя няшчасці, цунамі, торнадо, вывяржэнне вулканаў, землятрусы, лявіны, селі – усё гэта здараецца ў асноўным з прычын, якія ад чалавека не залежаць. Ад пагібелі Пампеі да нядаўняга землятрусу ў італьянскім горадзе Ліакуілья, дзе загінула амаль 200 чалавек. Але шмат катастрофаў адбываецца пры непасрэдным умяшанні чалавека ў прыроду. Ад неасцярожнасці, нядбайства, невыканання элементарных правілаў бяспекі з-за чалавечага фактару. Сур'ёзных стыхійных няшчасцяў, акрамя паводкі і урагану, у найноўшай гісторыі Беларусі не было. А вось надзвычайнае здарэнне кшталту пажараў, ДТЗ, здараюцца штодня. Былі і сур'ёзныя катастрофы, якія прывялі да масавай гібелі людзей, кажа начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Олег Панчук.
Взрыв на заводе футляров 10 марта 1972 года погибло 100 человек, получили травмы 150 человек. Падение самолета, деревня Пикалин Смоленического района, 1985 год, погибли 58 человек. События на станции метро Немига 30 мая 1999 года, погибли 53 человека, получили травмы 263. Ну и последнее, это взрыв 4 июля, где в общей сложности пострадали 57 человек.
И хоть летась и ратавальники, и медики спрацавали после выбуху надзвычай оперативно и профессийно, усім пацярпелым вельмі хутка дапамаглі, ахвяраў не было. У працу хуткай дапамогі іншых медычных установаў унесеныя змены. На думку Мікалая Тукалы, загадчыка сектару камітэту па ахове здароўя Менгарвыканкаму, механізм павінен працаваць бездакорна.
На кожным рабочым месцы асноўнае звено у нас, которое будет задействовано, это бригады скорой помощи, отработан четкий алгоритм действия каждого сотрудника. Чтобы не терять время, не задумываться, информация пошла по цепочке. Каждое учреждение готовится к возможному приему массового количество пострадавших. В учреждениях свой алгоритм отработан. Если надо, вызываются дополнительно специалисты, расконсервируется аптечный склад, подключается отделение центра экстренной медицинской помощи.
На допомогу людям першими приходят ратавальники. Прессовый секретарь Министерства надзвычайных ситуаций Виталь Новицкий каже.
Они обязаны владеть приемами оказания первой медицинской помощи. Во-вторых, у нас есть она немногочисленная в крупных городах. Собственная медицинская служба. Человек пострадавший может находиться, ну, где-то там в очаге пламени, в дыму. И понятно, что обычно врач скорой помощи туда не пойдет. Такую первоначальную помощь могут оказывать наши специалисты. Это медицинская служба, потом уже выносить человека и уже тогда передавать его медикам.
При надзвычайных здарыннях вельми великую ролю отыгрывая час, накольки хутка прибудет допомога. Виталь Новицкий расповел.
Среднее время прибытия, оно в городе составляет 5 минут, в сельской местности 15, на особо опасных объектах до 2 минут. Моментальное реагирование, то есть поступает сигнал, через 45 секунд выезжает подразделение.
Калі здарэнне катастрофа адбываецца ў далечыні ад вялікіх гарадоў, Міністэрства надзвычайных сітуацыяў можа вельмі аператыўна разгарнуць мабільны шпіталь, запэўнівае Віталь Навіцкі.
Есть на вооружении в нашем Росне мобильный комплекс реанимационный. Это такой контейнер, который можно поставить в чисто поле, генератор подключить, и там автономный будет и свет, температурный режим поддерживаться, водоснабжение. Там можно до 6 контейнеров вместе собирать, каждый по 24 квадратных метра. А понятно, что уже операции будут не наши специалисты делать, а самим здраво.
И все ж таки часом здарается так, что не своечасово прибывает допомога. У жнивни минулого года сгорело 7 домов у вёсцы Тумарин Ветковского района. На пожар при моцным ветре приехала только одна пожарная машина с ветки. Остатняя техника, так бы мовить, аховывала урожай. Есть проблемы с оказанием экстренной допомоги и на дорожно-транспортных здарыннях, признает начальник управления Министерства аховы здоровья Олег Панчук.
Скорой медицинской помощи на каждую дорогу не поставишь. Прибывают первые работники ГАИ, потому что это их место работы. И если нет у них достаточного оснащения, если нет у них умения и навыков, то будет страдать. И до приезда бригады скорой медицинской помощи, если что-то делается для пострадавшего необходимое, это же спасет жизнь.
Усе ратавальники, супрацовники ДАИ периодично обязаны проходить медичную переподрыхтовку. Для этого створены адмысловые центры, каже ассистент кафедры худкой медичной допомоги и медицины катастрофов Белорусской медичной академии после дипломной эдукации Яуген Куриленко.
Первый центр это на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования и второй центр на базе Витебского государственного медицинского университета. Около 300 человек в прошлом году было обучено на базе этих центров.
Есть полный перелик ситуации, на какие диспетчеры службы 101 автоматично высылают, окромя ратавальников, худкую допомогу, да и службу газу, и помеж ими повинно быть докладное взаимодействие и взаиморазумение. Этими днями в Гомельской области проходят комплексные учения, на яких отпрацовывается деяние при надзвичайных ситуациях.
У працяг даследавання Іны Студзінскай пытанне на вуліцах горадні. Людзі гавораць пра экстрэмальныя сітуацыі, у якіх яны былі.
З дерева упал, руку сломал, потом устроился на работу, разрубал глаз топором. Последнее такое падение с четвертого этажа, две ноги сломанных и рука.
Я не трапляла, но когда муж попал в аварию, позвонил, что он в больнице, у него сломан позвоночник и там рука сломана, что-то ничего страшного. У меня тогда был шок.
Люся застревал, кликал допомогу и все, ждал спокойно. Но последний раз на Новый год между третьим и четвертым. Но было страшно, что не успею.
Очень долго ехали на машине, друг хотел очень спать, и в итоге на повороте как раз-таки немножко заснул, задремал. Хорошо, что вовремя крикнули просто. Но еле машину выровняли, почти перевернулись.
На перекрестке у нас в Гродно какой-то водитель вел машину очень неаккуратно, в нетрезвом состоянии, и сбил нас, как бы, что еще бы чуть-чуть, как бы, можно было очень сильно пострадать. К счастью, все обошлось очень хорошо, удачно для всех. Нам выслали другую машину из такси, и мы добрались. Очень много было адреналина, конечно, тогда. Удар головой. Небольшой, конечно, был.
Это было опытание на улицах городни. У пятницу в Беларуси прогнозуют дожди и навальницы. Коли вы стали сведками аномальных для белорусского надворья з'яваў и зрабили фото, досылайте здымки на наш сайт, адрес belarus.rfrl.org.
Тихо, сонно, душно. Синоптики заповядают буру. Будет с Маланкой градом. На всходе может появиться торнадо. Бура родится в брубку под белым листом капусты. В спелых колосах пшеницы. Ты уподлятва не насякомых, надо ходить по ветраный стол. Мешаешь небо с землей, железом, бетоном, швом. Вся героя разрубая сон. Тень ховаются по землю, под лавки висковых баров, где хлопцы сидят, да пьют пиво и говорят друг другу. Ссоры старые растешь, матголосая тишиня, как пыльцам падая ножик с крана, каменями спадают минуты. Не можем дышать, не хапая по ветра. Расе бура на провинция, на провинция, на провинция. Расе бура на провинция, на провинция, на провинция.
сядять у епіцентри бури, аби якавия да рухома й натури далей говорять друг другу сори і думають об тим і об гетим. Нехта тупа глядзіць у куфаль, нехта адлабає под малим дреусом, нехта говорить з камерами.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У эфіры «Свабода». У Менску 7.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў аб намеры пашыраць сувязі з еўразвязам, абвінаваціўшы Расію ў гандлёвых санкцыях. У прамове на беларускім тэлебачанні ўчора ўвечары Лукашэнка заявіў, што нядаўняя малочная вайна нанесла вялізны ўрон сельскагаспадарчаму сектару Беларусі, у якім занята 10% насельніцтва краіны, і абвінаваціў Маскву ў спробах захапіць у свае рукі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Раней міністр фінансаў Андрэй Харкавец паведаміў, што Беларусь звярнулася да еўразвязу з просьбай аб фінансавай дапамозе. Майкл Джэксон, названы кароль попу, памер у Лос-Анджэлесе ва ўзросце 50 гадоў, у яго супынілася сэрца. Нечаканая смерць здарылася падчас падрыхтоўкі да серыі вяртальных канцэртаў суперзоркі, якія мелі пачацца ў Лондоне з сярэдзіны чэрвеня. Сярэдзіна ліпеня, прабачце, прычына смерці невядомая. Краіны Вялікай Васьмёркі збіраюцца асудзіць сёння гвалтоўныя дзеянні іранскіх уладаў у адносінах да пратэстоўцаў у Тэгеране і заклікаць улады вырашыць крызіс у краіне мірна і дэмакратычна. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адрынае падазрэнні ў тым, што Расія спрабуе ўзяць пад кантроль энергетычныя пастаўкі на захад з Афрыкі. Гэтая заява супярэчыць ранейшаму выказванню чыноўніка «Газпрому», які заявіў, што ў выпадку пабудовы трубаправоду Нігерыя-Еўропа Расія зможа кантраляваць энергапастаўкі з гэтай краіны ў еўразвяз. Дамова аб пабудове гэтага трубаправоду паміж нігерыйскай нацыянальнай нафтавай кампаніяй і «Газпромам» была падпісаная ўчора падчас візіту ў краіну расійскай дэлегацыі на чале з Мядзведзевым. Таксама былі заключаныя пагадненні ў справе распрацоўкі «Газпромам» нігерыйскіх нафтавых і газавых радовішчаў, а таксама пабудовы ў краіне атамнай электрастанцыі. З Нігерыі Мядзведзеў накіраваўся ў Намібію, дзе галоўнай тэмай перамоваў мае быць доступ да намібійскіх радовішчаў урану. Намібійскія медыі таксама паведамляюць, што нацыянальная нафтавая кампанія «Намкор» рыхтуецца падпісаць дамову аб супрацы з расійскім «Газпромам». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў свой план у справе змагання з кліматычнымі зменамі законапраектам працоўных месцаў, аргументуючы, што адначасова з ачышчэннем паветра запраграмаваныя мерапрыемствы запатрабуюць новыя працоўныя месцы ў сферы экалагічнай энергетыкі. Еўрапейскі суд у справах правоў чалавека патрабуе заплаціць былому расійскаму зняволенаму 55 тысяч даляраў за негуманныя ўмовы ўтрымання пад вартай. Асуджаны да 13 гадоў зняволення за шэраг злачынстваў, расеец падаў жалобу ў суд, спасылаючыся на тое, што ён правёў 5 год у чаканні судовага разгляду свае справы разам з 40 сакамернікамі ў памяшканні, прызначаным для ўтрымання толькі 10 вязняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны а 6 вечара. Зараз працяг перадачы «Вынікі дня».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 26 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі. На большай тэрыторыі Беларусі прагназуюць дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-19 градусаў, удзень 17-24. У Берасцейскай і Гомельскай абласцях 25-30 градусаў вышэй за нуль. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларуссю.
Каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне Владзімір Кацура арыштаваны на трое сутак. Ён пакараны судом за акцыю памяці зніклага генерала Захарынкі. На знак пратэсту палітык абвясціў у зале суду сухую галадоўку. Чацвёра іншых удзельнікаў пікету пакараныя штрафамі. Гаворыць Владзімір Кацура.
это не суд, а судилище. Выник этого суда был для меня заранее ведомый. Сухую гладовку объявляю тому, что я уже не бачу других выников, как можно было нечего добиться. Я, скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про гэта заявіў сёння старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Цукала. Ён таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць пераходам да яе адмены. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Аўтуховіча. Адказнасць за жыццё Аўтуховіча аўтары заявы ускладаюць на сумленне кіраўніцтва дзяржавы. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніка, які ўзнік на вуліцы Сухой, Леонід Левін.
Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга. Паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты. Зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг.
Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Генпракурор Васілевіч, каб зменшыць злоўжыванні, прапануе правесці інвентарызацыю зямельнага заканадаўства. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году.
Алена Ціхановіч пра навіны 25 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў кіраўнік дыпмісіі ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Дзякуй вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком дыпмісіі ЗШ ў Беларусі Джонатанам Мурам у нашым эфіры ў бліжэйшыя дні, а тэкст неўзабаве на нашым сайце свабода.орг. На сайце жа «Свабоды» цяпер можна спампаваць у PDF-фармаце новую 16-ю кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. У рубрыцы «Сам выдат» даступныя ўсе кнігі гэтай серыі, у тым ліку «Адзін дзень палітвязня», «Ваш шыбалет», «Быкаў на свабодзе».
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
На перадачу «Чытаем Быкава» адгукаюцца слухачы «Свабоды».
Поэтка Вальгина Мак Тимарк прочитала, передала нам Василя Быкова «Найлепей». Прыгожий неповторный голос и светло, светло, якое ішло от гарэўшага старасветского хутора и от самой помираючей у огни белорусской литвинки. Прастраедую нам гэта светло, нехая хиная, мы не повинны его згубить, не маем права. Дзякуй. И прибачьте, хоть я слухала Вальжину ранее и теперь три раза не разобрала прозвище докладно. Примажет в Алтеск, а я все захворила на дворе. Дякую, что выслухали вашу слухачку.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. А я ўдакладню, што 23 чэрвеня ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала паэтка Вальжына Морт. У чацвер на «Хвалях свабоды» творы Быкава чытаюць Сергей Законнікаў і Валянцін Тарас. Гэта архіўныя стужкі. У эфіры праграма «Ваша свабода. Вынікі дня». Адзін з летніх праектаў «Свабоды» – аблога «Тыдзень з блогерам». Аўтарскі агляд самых цікавых публікацый, каментароў, дыскусій у беларускай блогасферы ад вядомых блогераў 5 разоў на тыдзень. На гэтым тыдні беларуская сеціва аглядала блогерка Бразгодка, а дакладней гісторык Яна Санько. Яна з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Вільні. Яна, добры вечар.
Добры вечар.
Но вы уже 4 дні збираєте різні цікавості у білоруській блогосфері. Скажіть, а от наш сайт же ясно так само проглядаєте, коли зробити його тижневий огляд, то що найбільш вашу увагу притягнуло, а чого, на вашу думку, сайту бракує?
Коли щиро, мені, в принципі, мені подобається сайт «Свободи» тим, що тим, як він організований, він його такий приємний оранжевенький колір, але я не думаю, що я його не метова аудиторія, поскільки ну, я не ведаю, мені не хапає на їм. Я люблю, як було весело, молодіво, як було угар і, може бути, навіть треш і хуліганство. Але я не думаю, з іншого боку, що на сайті Радіо Свобода повинен бути треш, угар і хуліганство. Тому просто, напевно, я покину це без зауваг.
Гостя програми «Ваша свобода. Виніки дня» блогерка Яна Санько. Вона народилася у Мінську у 1986 році. З дитинства захоплялася історією, а докладніше антропологією. Вучилася у Колосовським ліцеї, після закінчення якого поступила на історичний факультет БДУ. Після гістфаку поступила у магістратуру Європейського гуманітарного університету на спеціалізацію «Ахова і інтерпретація культурної спадщини». Яна не так давно у газеті «Народна воля» розгорнулася дискусія поміж ректором ГУ Анатолієм Михайловим і старшинем Верховного Совету 12-го скликання Станіславом Шушкевичем на тему «Ці Європейський гуманітарний університет – білоруський університет». На вашу думку, ГУ – білоруський університет?
На мою думку, безумовно, білоруський, хоча б тому, що то коли б він таким не був, то і дискусія б гэта не розгорілася. Я думаю, насамрэч правдивий зміст гэтай дискусії не у тим, білоруський чи не білоруський ЕГУ, а у тим, що він білоруський, але не такий, яким його хочуть бачити певні частки білоруського громадства, певні представники. І проблема хоча й не у гэтым, а то, що він без усякого сумніву прийшов з Білорусі, має дочинення до Білорусі, то ну, мені подається гэта не аспечним. Не глядячи на то, які б тут проблемы не існували, і які б питання, скажімо так, не були у тим ліку білорусів, де тим не менш, це продукт білоруського громадства, і який працює в значній ступені на білоруське громадство.
У одним з ваших оглядов ви робите посилку на сайт нашої Ніви, де були виставлені фото 10 найбільш сексуальних жінок у світу. Це акторки, збільшого модельки, співачки. Скажіть, а як вам пропонували скласти спіс 10 найбільш сексуальних білоруських жінок? У кого б ви включили у цей спіс?
Насамрэч, мені подаються вельми... як сказати, я вельми абсурдними ввогулі ідеї складання таких списків, і мені подається критерії, поводлю яких у їх розглядаються жінки, доволі навіть у некоторій ступені образливі для самих жінок, тому я б, напевно, устрималася. Я веду вельми много пригожих і сексуальних жінок, але я веду вельми много жінок, яких я такими не лічу, але їх лічать такими інші. Тому мені подається легше просто устримлюватися від рейтингу в цьому сенсі.
А коли створити рейтинг найбільш розумних жінок у Білорусі, кого ви включили у цей спіс?
Напевно, у їм опинулися б некоторі з моїх сябровок. Окрім того, я не знаю, мені подається увагалі вельми... Ну, дурним знаком, у принципі, поділяти, у такому ж разі складати рейтинг розумних жінок чи мужчин. Мені подається, можна тоді складати рейтинг розумних особ у Білорусі і не ділити його по тим, ну, по наявності ніяких пологих прикметів.
Дякую, великі гості передачі «Ваша свобода. Виніки дня» була блогерка Яна Санько. Всього вам лепшого.
Всього вам лепшого.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 25 червня.
Рада беларускай інтэлігенцыі ў сваёй заяве запатрабавала ад уладаў неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога вінавацяць у падпале дома міліцыянта. Паводле адваката Паўла Сапелкі, Аўтуховіч ужо больш за два месяцы трымае галадоўку. Каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыні Владзімір Кацура арыштаваны на трое сутак. Яго пакаралі за ўдзел у акцыі памяці зніклага былога міністра ўнутраных справаў Беларусі генерала Юрыя Захаранкі. На знак пратэсту Владзімір Кацура аб'явіў у зале суду сухую галадоўку. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыю на смяротную кару. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала. Зняволены амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер прыпыніў сваю галадоўку пратэсту да 30 чэрвеня. У Менску адкрылі помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніку, які пастаўлены на вуліцы Сухой, Леанід Левін. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня» і «На чарзе» агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Інфакур'ер» са Слуцку ў артыкуле «Распавялі пра крызіс» паведамляе пра сустрэчы з грамадскасцю былога кіраўніка Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. Гаворыць Алесь Дастанка.
Слуцку ён быў у Салігорску, у Любані, з такой лекцыяй «Як адаптавацца да крызіса». Прэзентавалі сваю праграму «10 крокаў выхаду Беларусі з крызісу». Размаўлялі з людзьмі. Людзі, якія былі на прадпрыемствах, паставілі такія каментары даволі цікавыя, што калі б такое адбылося паўгода назад, то дырэктар тых установ, дзе праходзіла б такая сустрэча, яны б сваіх пасад бы пазбавіліся.
Незалежнае выданне «Выбар» з Магілёву свежы нумар прысвячае аналізу эканамічнага становішча ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы краіны падчас крызісу, паведамляе Рыгор Кастусёў.
Аналіз былога кіраўніка саўгаса Дрыбінскі Мікола Юркова з Дрыбінскага раёна. Гэтым самым ён звяртае увагу на тое, што па статыстыцы дзяржаўных службаў вытворчасць у сельскай гаспадарцы расце штогод на 10%. Але годнага заробку ў сельскай гаспадарцы да гэтай пары няма.
Газета «Выбар» таксама змяшчае інтэрв'ю з Ігарам Пажарыцкім, які быў выключаны з трэцяга курсу Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі за выданне незалежнай газеты «Студэнцкі гарадок». Зараз ён распавёў пра сваё навучанне па праграме Каліноўскага ў польскім горадзе Уроцлаве. Тыднёвік «Інтэкспрэс» з Баранавічаў паведамляе пра надзвычайнае здарэнне, якое гэтымі днямі адбылося ў горадзе, гаворыць Анжаліка Белу.
Наше Свяціловскае возера заліло нечыстотамі. Ну, гэта і назва артыкула. Гэта возера ў цэнтры горада і самае было прыгожае месца ў нашым горадзе, месца адпачынку. І вось брудныя сцёкі, між за 2 гадзіны залівалі гэта возера ў паўночным мікрараёне. Камісія пакуль адмаўляецца казаць, але ж пахі, якія стаяць вакол гэтага возера і каламутная вада, гаворыць о том, што хутчэй за ўсё былі каналізацыйныя сцёкі.
Інтэкспрэс таксама змяшчае артыкул «Баранавіцкага Мінцюка стрымалі толькі стрэлы». Гаворка вядзецца пра тое, што п'янага кіроўцу міліцыянты спынілі толькі стрэламі па колах праз гадзіну пагоні па гарадскіх вуліцах. Усяго ж у Баранавічах сёлета былі затрыманыя 500 п'яных кіроўцаў.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Неўзабаве традыцыйны кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Але найперш навіна з Галівуду. З наступнага году спіс кінакарцін, вылучаных на атрыманне прэміі «Оскар» за найлепшы фільм, будзе пашыраны з цяперашніх 5 да 10 твораў. Акадэмія кінамастацтва ЗША, якая апякуецца конкурсам, паведаміла, што пашырэнне спісу мае прывесці да большай разнастайнасці вылучаных на прэмію фільмаў. Падрабязней пра гэта Юрась Бушляков, які цяпер разам са мною ў праскай студыі. Калі ласка, Юрась.
Так, спіс на намінацыю ў катэгорыі «Найлепшы фільм» пашыраецца і пашыраецца ўпершыню з 1943 году. Шмат хто лічыць гэты крок вяртаннем да мінулага. Арганізатары леташняга «Оскара» рэкамендавалі Акадэміі кінамастацтва ЗША наблізіць конкурс да шырэйшых колаў гледачоў, то бо ўключыць у спіс намінаваных больш масавых фільмаў. Лічыцца, што ў тым разе, калі катэгорыя найлепшага фільму будзе пашыраная, гэта прычыніцца да росту рэйтынгаў папулярнасці пры трансляцыі па тэлевізіі цырымоніі ўзнагароджання прэміяй «Оскар». Разом з тим, є ще одна пропанова організатора «Оскара» – поділіть категорію «Найліпший фільм году» на дві, каб вибирати найліпшу комедію і найліпшу драму, була відхилена. Президент Академії кіномистецтва Сид Ганіс заявив, що відбувається вибір просто найліпших фільмів, а не найліпших комедій або найліпших драмов. Ганіс, правда, додав, що комедіям, несумненно, треба віддавати більшу увагу при номінаціях. Таким чином, черговая церемония вручения «Оскаров» отбудется 7 соковика 2010 году, але уже 10 лютого будет обнародован спис номинованных фильмов, и в этот спис уводи не 5, как ранее киностужек, а 10.
Дякую, Юрась, и я передаю микрофон критику Максиму Жбанкову, и он расскажет про свой выбор.
У нашому черговому кіногляді нечакано зустрілися вельми різні і одночасово вельми подобні стужки. Що їх об'єднує? Те, що всі вони зроблені в популярних жанрах і одночасово спробують трохи поширити звичайний попсовий формат. Почнемо з нової стужки відомого нам польського режисера Юліша Махульського. Шмат хто познайомився з польським кіно менавіто про з'ягоної «Ва-банк», «Кілера» або «Секс-місію». Махульський колись лишився великої надії національного кінопроцесу. Зараз він просто неблагий комісар. Комерційний режисер. Але гэта не замінає Махульському стабільно вырабляць нескладаныя казачкі жыцця постсацыялістычных суайчыннікаў. Новы фільм Махульскага мае назву «Колькі важыць траянскі конь». У центры сюжэта простая кабетка Зося, якая нечакана трапляе з новай Польшы ў старую, сацыялістычную. Сюжетик нескладаны, гэппі-энд прадказальны, і тым не менш гэта цікава. Таму што пра сказачныя зрухі часу і пра сюткую гісторыю шчаслівага кахання Махульскі спрабуе адказаць на няпростае пытанне. Ці варта было змагацца за свабоду? Ці варты новы польскі капіталізм разбурэння старога камуністычнага свету? Махульскі адварна спалучае іронію і ностальгію, далікатна цытуе свае старыя стужкі, малюе серыю пазнавальных герояў і напрыканцы агучвае сваю простую праўду. Усё было недарэмна, а таму варта змагацца за агульную свабоду, нават калі потым яе ніхто не заўважыць. І варта змагацца за свой асабісты лёс, таму што другога шансу не будзе. У лік адмоўных уражанняў сёння залічым брытанскую меладраму «Правакатар». На ўзроўні сюжэта ўсё выглядае неблага. Маладая жонка паліцыянта адчувае недахоп пазітыўных эмоцый, яна знаёміцца з маладым журналістам, пачынаецца летуценны раман, і тут стараецца нечаканае. Падчас тэракту на стадіёне кабетка губляе адразу мужа і маленькага сына. Гэта, аднак, не замінае заляцацца да яе адразу двум мужыкам. «Провокатор» настойливо імкнеться виглядати соціальної драми. Тут і проблеми емігранту, і моральні аспекти поліцейських операцій, і пошуки кохання, і навіть особисте листування з усамою Бен Ляденом. Але уся гэтая соціальна заклапочаність існує на узроўні банальних ситуацій і танних діалогів. Герої не цікаві, і проблеми не кранають, а болі нічого у фільмі нема. Кіно нібито правильне, нібито сучасне і цілком штучне. Для аўтарскіх прэтэнзій аж зашмат, звычайна ратуе якасная камерцыя. Сёння мой асабісты выбар – прывабная жагаўка нечаканая. Ніколі раней не чуў пра рэжысэрскі тандэм брату Чарлі Томаса Гарду, але як рабіць кіно, яны ведаюць зусім неблага. Нечаканае – гэта цікавае спалучэнне крымінальнай інтрыгі, псіхалагічнай экспертызы і ўзорнай чорнай казачкі пра медсястру забойцу. We need to find out who Rachel Summers really is. I want you to think about whether or not you are ready to be part of this family. No, Anna. Адрозна ад звычайных майстроў жахаў, аўтары нечаканых абралі сваім арыенцірам не танныя коміксы, а класычныя гішкокаўскія трылеры. Тое, што пачынаецца як містычны расповед пра надзвычайнае, урэшце рэшт атрымае цалкам рацыянальнае тлумачэнне. Вось толькі ці ўзрадуюць вас гэтыя веды.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфира «Ваша свобода» выники дня. 10 месяцев у эфира «Свободы» передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного барда, и 5 разов на тыдень гучит новая песня. Сегодня 43-й удельник проекту «Бард» Сергей Веромейчик.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць педагога і навукоўца з Залесся Сергея Верамейчыка. Верамейчык – настаўнік незвычайны. Ён, напрыклад, маляванне выкладае з дапамогай гітары. У чым тут сакрэт?
Працуючы ў школе і паставіўшы сабе мэту, што вось дзеці павінны навучыцца спяваць, я чуў, якая асалода гэта спеў. І, урэшце рэшт, это як адзін з інструментаў быў, можна сказаць, не адзін, а галоўны інструмент у школе. Калі навучыць дзяцей спяваць свабодна, вольна, то тады ў іх не будзе лагафобіі. Ну, не будуць яны маўчаць. Пашто мне гэта спеў, просто это мой прыватны вопыт, што спеў мне дапамог у гэтым жыцці. Вось, і я зараз са здзіўленнем, так наглядаючы за сабой, рэфлексіруя, што я вось магу там правесці экскурсію, там гадзіну з паловай, і нешта, увесь час нешта казаць пра Агінскага. І самае галоўнае, што гэта падабаецца. Я бачу, што людзі слухаюць. Ну, это вось менавіта на маім уласным вопыце. Я прапаноўваў менавіта ў школе, вёў урокі малявання, называлася на там мастацкая праца. Я прыходзіў з гітары. І, ну, некі плён, мне здаецца, от калі яны пачуюць гітару, потым спяваюць, а потым прыходзяць у тэатр, і врэшце-рэшт яно адчуваю, што вось яно можа там спачатку за шырмай пакрычаць, там пайграць у ролі, а потым выйсці за шырмы. І, мне здаецца, чалавек становіцца, атрымоўваецца чалавек іншым. Таму мне вось, это, я так далёка зайшоў, мой шлях такі быў. Ну, мне здаецца, натуральны. Ну, яшчэ было ўнутры такое, вось, скласці свой твор. Ну, і гэта вельмі такая прываблівая. Вось, менавіта мяне такі род занятку. Хаця нельга гэта назваць заняткам такім, это вось менавіта такая патрэба. Вось, нейкая ёсць падзея, і хочацца яе ўзяць і аформіць менавіта ў гукі і ў слове.
Калі ўся керы такі лёс, дровы шчапаць, то малатка лёс такі, забіваць цвікі, а калі доўга дражніць, хатніх малькоў павырастаюць з малькоў злые шчупакі. І калі здзюркаю жбан, то гэта падман, калі замест галавы гнілы чурбан. І калі цемру ночы ухваляць як дзень, то можна дрэвам назваць і звычайны пень. Паплач камізельку, калі яна ёсць, калі ты тутэйшы, калі ты не гость. І грошыкаў трошку сабе накапі, у краме люстэрка купі. Калі казаць усім едзем, а вокны закрыць, і быццам шахматы граць, але матам крыць, калі відэлец бярэш, замест вясла, сядзі, грай, у даміно забівай козла. Калі сюжэты такія, дзе можа быць таленавіты бездарнасцю герой, то і балотную купіну можна лічыць з вышынь палёта лягушкі вялікай гарой. Паплач камізельку, калі яна ёсць, Калі ты тутэйшы, калі ты не гость, і грошыкаў трошку сабе накапі, у краме люстэрка купі. Калі макрэе твой лоб ад тэлефонных званкоў, і вочкі бегаюць, і страх паміж пазванкоў. Калі не там, не...
26 чэрвеня Зміцер Бартосік завершыць аповед пра Сергея Верамейчыка, прагучыць яшчэ адна яго песня. А на гэтым мы завяршаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Не зданы ці мутацыя, гэта прафесія такая імітацыя. Бегаюць побач дзеці, вучацца ў дарослых, адказы шукаюць і моршчаць лбы.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся со свободой.